Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellem ilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, Storja ta. Fl-20 ta' Settembru tal-1974 il-President tagħna kien fil-fatt ant il-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Agata Barbara fejn ippreżentawla dan il-proġett interessanti fil-qasam ta' tfal, id-Denfil. Id-Denfil illum m'għandux jeżisti fl-iskejjel li x'anki iż-żmien jgħaddi u daħlet ukoll sensiela oħra ta' kotba, però li żgura u ħafna dhom anki jiftakruha bċerta nostalġija. U biex naraw ftit l-istorja ta' dan il-proġett għandi miegħi lill-Viktor Fenek li ħafna tafuh radwibi ta' xejn fil-qasam tal-ktieb Malti. Viktor huwa wieħed mill-poeti ewlenin ta' pajjiżna, però esperimenta wkoll anki bin-novella, bir-romanz u anki b'tip ta' poeżija nistgħu ngħidu bħal ktieb bħal Malta poema viżiva fejn nista' ngħidu li anki kellna stil ġdid ukoll f'dan il-qasam f'pajjiżna. Insemmi wkoll il-ktieb riċerka l-istorja tal-ktieb Malti bħala parte mill-pen li żgur dak kien ukoll seminali kien importanti ukoll. Viktor huwa wkoll rebbieħ ta' premjiet letterarji anki għax-xogħlijiet li huwa pubblika minn żmien għal żmien. Ħa nikkonċentraw ftit Viktor fuq id-Denfil. X'kienet l-idea ta' dan il-proġett? Kif sibtru hekk fjanti?
Il-problema kienet li kien hemm ġebra ta' wart. Is-serje ta' Readers Maltin ta' qabel li kien ilu mid-1934 u bdew jinbidlu ħafna affarijiet. Per eżempju, wara l-indipendenza kienu għadu dawn il-kotba. Ritratt tal-bandera Angliża fuq il-ports u ix-xemx ma tinżel qatt minn fuq l-Imperu Ingliż, affarijiet hekk. Lezzjonijiet bħal per eżempju ġewx intqatt rajt lir-re, waqt kienu bidlu għar-reġina. U dawn rridu naturalment jinbidlu. U kienu għajtunna grupp biex naraw x'nistgħu kif nistgħu nbidluhom dawna. U forsi anke nżidu xi materjal. Kienu kodba tajbin, jien trabbejt fuqhom ġifieri l-iskola, kienu vera kodba tajbin.
U min għadu jfittxhom illum
jixtieq li għandu anke jien m'għandix kollha.
Tiskanta.
U dana fis-71 tela l-gvern Laburista. Bakada Barbara, l-ewwel ministru mara tal-edukazzjoni. U mal-ewwel ħadet id-deċiżjonijiet jiena konna fa' personali l-Agata Barbara. Agata Barbara jgħidu xi jgħidu fuqha kienet però bniedma li tieħu deċiżjoni. U lili kienet għajtet l-ewwel wieħed inħabba li jkun ġej mill-kors fuq il-kitba fl-Università ta' Londra, għajtet li qalt li se nibni tim, qalt li u inti nixtieq tkun fih, eċetera, eċetera. Għalt li rridu dawn il-kotba nbidluhom darba l-dejjem. Għalt li mhux b'disprezz, għalt li għax jiena bħalek tlajt fuqhom, imma rridu kotba oħrajn. U ġiet l-idea ta' Denfil. Qasmitna għajtetinna u qasmitna f'żewġ gruppi. L-ewwel grupp kollha head teachers ta' skejjel
primarji.
Qabel konna nidhrom tal-infanz. Sewa tal-infanz. U kien se jkollhom, per eżempju, tliet kotba. Illi dawna kien se jsemmuhom id-Denfil taż-żgħar. Id-Denfil u id-Denfil stejjer. Illi bejn it-tlieta rridu jikkaverjaw stage 1 u stage 2. Umbagħad meta niġu għall-primarja propja kellna id-Denfil ferba did-darba Denfil 2, Denfil 3, 4 u 5. Kolla għal-klassit primarji dejjem jitilaw. Miħaj kienem J.J. Camilleri u Paolo Mifsud, it-tnejn ġifiri awturi u koll, partikolarment Mifsud u awtur ta' ħafna kotba ta' tfal. U ħdimna b'dan.
Maħdim. Kħan saqsi kurzit għabel ma tkompli, il-kelma Denfil minn kien. Sibtu għal-estaj?
Taf li dik il-beraħ għat naħseb fuqa, ma nafx id-diskutenijiex aħna, naf li konna għedin n-najdu Denfil wahda jew plural. Il-plural mhux d-nifel u tax kemm ikkwistjajna fuqa, pero meta għadna daw l-affarijiet l-dipartiment, għalluna u toqgħodu x'teħlu fuqa Denfil sabiħ tħoss għal-widna u ħallejnihom Denfil. Id-Denfil.
Ma tiftakarx minn ħareġ biha minn.
Minn nsejt, il-biraħ bdejt niprofa naħseb, imma ċertu affarijiet issa tibda tinsihom. Dettalji u dawna. U kienu se jkunu, per eżempju, l-ewwel tlieta, hardback, inħabba li huma għall-tfal żgħar, u l-erba' l-oħra huma softback. Jien ħadmu kollha St. Paul's Press, li aktar tard kienet saret l-interprint, fejn kienu jipprintjaw anke ħafna publikaturi Ingliżi. Darba minnhom kont għand Longman żiena fejn għamilt it-training tiegħi. Fuq id-desks ta' kulħadd poġġew biċċa mimgħu u jiena għadlu nistanżhom ma' dina billi tirrikjedi lil-Malta u tikkonċerna lil-Malta kienu għamlu. Next to Hong Kong, Malta is the best and the cheaper. Please concentrate on that market. Ġifri kellhom fama. Anyway, u għamlulna biċċa xogħol tajba. Ridna nagħmluhom naturalment varjati kemm jista' jkun. Riġni maħdimniex f'sitwazzjoni ideali, right? Barra minn Malta kellhom it-textbook units tagħhom. Kull education department kellu t-textbook unit tagħhom. Anke iktar pajjiżi Afrikani li konna narawhom lura, imma Malta ma kenniex. Allura għalawna lilna tliet żewġ heads u assistant head, dak iż-żmien kont għadni assistant head jien, il-junior fostom kont. Kienu għalawna tliet nofstanari ta' filgħodu fil-ġimgħa immorru l-iskola tal-Furjana u nagħmlu xogħol hemmhekk. Tifhimha kien tqil wara l-offsenar rridu morru nerġgħu naqbdu xogħol ritmu tal-iskola u tagħli allura meta ktibtu. Ix-xogħol kien isir id-dar. Biex meta nintaqgħu filgħodu, mhux noqogħdu nikdbu aħna imma niċċekkjaw ta' xulxin u naraw x'inbidlu u dana, ċifri ħafna mix-xogħol sar id-dar. Waħda mill-problemi li kena wara li l-istejni ħara bdejni f'Novembru. Novembru ta' 73. Inti għad ħarġna fi 73 u l-ewwel erba. Mela bdejni f'Novembru ta' 72. Alright? U tajni ulhom finali f'Marzu April ta' 74.
Bitpinġiet b'kollox?
Issa, ġranna biċċa xogħol, it-pinġiet kienu diġgħu malija, dak iż-żmien kollox u anke l-kotba tal-history għamel biċċa kapolavur dawk bihom. U naturalment billi jinkelli dak it-training barra, waqgħet li wara li nkunu ktibnihom, jienu ġew mal-lija u mbagħad għandna speċi isu tim ieħor u da. F'Marzu ta' 74, fl-aħħar ta' 74 kelli accident bil-karozza li kien gravi ħafna għax xaqlaq li żewġ irkikel ta' dana u għamilt li sbaħ xahrin fis-sodda. Meta qalula l-laga ta' Barbara qalthom le tal-kont bar jridu joħorġu. Dik hekk kienet ma tgħidx tort. Sellu li ħafna lih il-Viktor imma l-kotba jridu joħorġu. U da ġew mal-lija kien jitlaq kważi kuljum ħdejja ma joqgħodx il-bogħod għax inkunu San Juan u joqgħod il-gżira. Kien jitlaq miskien bil-Galiz mingħand tifhimni il-Galiz din sistema antika. Ħafna mill-qed jifhmun qed jisimgħu nillu ma jafux kif kienu jaħdmu qabel il-kotba. Il-Galiz biex inqassu inwaħlu dana jiena fis-sodda bit-tliet imħadet warajja u ġew bil-qed ħdejja. Su qed errandi u hekk irranġalihom, imma tajni omla kif riedet ta' Greta Barbara, f'April, fl-aħħar ta' April, ridithom kollha f'idea. U ġew ġifieri l-kotba ħarġu. Inogħġbu għal xi żmien. Mbagħad bdew jinqalgħu ċertu intoppi.
Vik, il-kotba ġew stampati Malta.
Malta, St. Paul's Press.
St. Paul's Press.
Kollox Malta.
St. Paul's tikert l-interprint.
L-interprint.
Ora, semmek kien hemm anke l-bennina ta' ħafna nies, imbagħad.
U żgur ħafna
mill-. Xekk intafgħu fis-settur Malta.
Per eżempju, ma nafx x'allgħu dira li ngħid ismijiet ta' dana. Per eżempju, dik li llum qegħdin iqisu li l-aqwa waħda il-Gutenberg minn hemmhekk ħarġet ukoll. Minn hemmhekk ħarġu wkoll il-Gulf Publications u dan jiġifieri kienet il-bennina, kienet kif attenti kienet il-bennina. Mbagħad saret l-interprint u mbagħad m'arrix noqgħod nidħol f'dal-mertu ma nenaċċel. L-Ingliżi kienu l-ħin kollu jipprintjaw hawn. Mbagħad kienet l-għadija ta' mentu f'irid jaqdi lill-Gaddafi, daħħal il-publishers dana biex kienu jaħdmu ħafna xogħol u jaqsaħalsu dawna u bil-mod il-mod il-publishers Ingliżi jinqataw. Però tagħna inħadmu hemm Mekka, ovvjament.
U ma żmien falliet ukoll hemm storja forsi xi darba. Tiktiba. Vik, meta bdejtu tiktbuhom dawn l-istejra tfal, iżżammejtu f'moħħkom għaliex waħda mill-kritika li ssir il dan id-dem fil għalkemm to be fair forsi għaddew snin, li ħafna drabi jakkużawkom li kontu ħafna moralistiċi, li kontu ħafna gudi x'naqbad ngħid li qejn il-mamma, qejn il-papa.
Naħseb se ċertu punt għandhom raġun. Però aħna ġifieri tijak ta' Barbara kienet kelmetna qabel xi xtieq f'dawn il-kotba. U f'dawn il-kotba kienet qalet jien qadni nemmen fil-ġabra ta' wara, imma wara 30 sena irdu jinbidlu. U bdejna da għaltinna kemm jistgħu il-fjur tal-ġebra ta' wara żommuhom u jkbu l-istej ġodda relatati mal-ħajja tal-lum. U bdejna nikdbu f'dak is-sens. Issa meta tajt ikteb relatati mal-ħajja tal-lum, inti taf il-lum kemm qed tinbidel malajr il-ħajja u malli dawn il-kodba ħarġu mal-ewwel bdew ġejjin għax hekk u għax hekk u għax hekk. Pereżempju aħna konna żammejna l-istorja, ma nafx tiftakarix inti l-istorja ta' Pankrazju. Li kienet minn ġabra ta' Ward, għax kienet l-uniku storja fitlet puntati. Allura aħna għadna dina Iża fil-year 6 introduċuha biex it-tfal ikunu jintroduċuhom għal-ktieb full scale novel jiġifieri. Imma meta deret iwa affarijiet oħra tax xinħolo. Darba minnu ma jtinna direttur. Undunajna mal-ewwel mill-mod tiegħu kif tkellem u staħna li tkellem fiha, indunajna illi dak li qatlu dik li jgħajjat miegħu minnhom issa qiegħed jgħajjat magħna. U l-argumenti kienu pereżempju affarijiet bħal dawna di Pankrazju x'daħlek tagħmel qal pereżempju.
So
l-objections li kienu mela se nibqgħu ngħixu fuq il-gorra tal-Vallett anke dak dejqu. Fejn hu t-tibdil soċjali li għaddej minnu pajjiżna dażmien? Fejn il-ħidma tad-dokjard u l-mara Maltija, il-mara tad-dar, fejn ħallejtuha? X'daħlet tagħmel min miet fid-dokjard? Oqtluh! Araxx qed ngħidilkom, oqtluh fejn tridu, imma mhux fid-dokjard. Dawn huma preċiżament qed ngħidhomlok biex saħna li qalilna d-direttur. U ċert li d-direttur kien qed jgħidha bl-istess saħna.
Iżgħax, kam dikienet famuza u koll il-mewt fit-tarsna niftakarni, tfakkarri li.
Ta' Oliver Frigieri, ta' Oliver Frigieri. Xorta ħriġnija ta' imma mhux fid-dokjard. Għax għalli noqtlu fejn tridu. Poi kelli bdell Oliver jiena tlu Oliver, jekk flok id-dokjard nagħmlu l-kelma fabrika throughout minn mit fil-fabrika, tajjeb għalik, għalli għamlu intom. U ħarġet hekk minn mit fil-fabrika. Alright? Bat naħajna pereżempju ta' Pankrazju u dana da' xej cleaning, qed tifhem. Qed tinsix, sa ċertu punt stajt nifhmu għaliex dak iż-żmien kien beda l-pjan ta' Malta ġrida industrijali. U aħna pruvajna nagħmluha wkoll dika, pereżempju għandi storja minnhom hemm il-familja tiegħi. Alright, u ridna ngħidu l-missier qed jaħdem mod, it-tifel qed jirrakkonta t-tifel, it-tifel għadu l-iskola, ommu qiegħda d-dar, t-ketchner t-radda fudana naħseb niġu għalija dika, għax semmew anke l-ħar darba fil-meeting li kellna. Waqt li t-tifla qiegħda fabrika ta' tessuti li kienu l-ewwel fabriki li bdew Malta.
Ġifieri daħlu wkoll da' realtajiet soċjali forsi illum issa nistgħu nifhmuha aħjar li qegħdin nitkellmu, forsi meta tkun tifel tapprezzax.
Fil-fatt dik l-istorja dana jien ktibta xalla jbirek meta jkun hemm xi biċċa xogħlijiet sa nikola jien, pereżempju ta' dana ta' ġabra ta' Ward kienu qalulna tridu ddaħlu l-indipendenza, ħallikom milli noqogħdu nitkellmu fuq l-Imperu Ingliż, ix-xemx ma tinżaqad minn ferru issa pajjiż indipendent u jridu indipendenza. U niftakru kħa taris lejx uġi min se jiktibha di tal-indipendenza. Kienet waslet l-elezzjoni, viċin l-elezzjoni li fil-fatt rebħuha l-Labor. Qed hemm affarijiet jidħlu diskanta ta'. Jiena għalija m'għandix diffikultà bihom, għattilhom niktibha jiena. Ma kinux kuntenti meta ktibt qalu li trid tagħmel ismek. Tifhimhom daw l-affarijiet inti. Anyway.
Però interessanti, però ngħidu ha kif inhi li s-sillabi tal-iskola jirriflettu iż-żminijiet li jsiru fihom. Sa taqbel jew ma taqbilx jekk toqgħod tarhom bajn kritika. Però jien interessat niġifieri kif minnhom anke interess sabħi li jinteressa ruħu fid-dehem filu
tiftakar attwilkien. Dawk il-punti li għatlek eżatt bis-saħna b'kollox dawk kienu ġejjin minnu, ġifieri.
Ix kien ir-reazzjoni tagħha l-Agata Barbara kienet kuntenta bih
il-Iva Agata Barbara kienet ħafna kuntenta ma mbagħad by that time ġifieri kienet saret president u
affarijiet imxew.
U raffarijiet imxew daqsxejn differenti. Fil-fatt aħna kienna nagħmlu mimmit fid-dokjard kif għatlek tal dan, mitlabna lil Galja Charles Galja Skanura li inti tafu b'direm tal-affarijiet tiegħu ħafna kiteb kidba ġrida jisima it-tarzna berba illustrazzjonijiet ta' xridwa profusely illustrated ta' ġumalija li qed juru t-tarznari qegħdin jaħdmu fil-baġiri. Alright, kifatlek ma ninsewx li fil-1975 il-gvern kien ħadd tarzna f'idejh ukoll fl-istessin u dawara f'ditta kummerċjali. Dawna vera huma politika imma kwalità politika li tittifima.
Interessanti, interessanti.
Jirrifletti il-pajjiż fejn kien sejjer sewwa dak iż-żmien. Issa mbagħad niġu għall-famuża dana li qegħdin jgħidu bħalissa. Alright, kważi kważi qegħdin isabtuhom mal-art il-dana id-dem fil inħabba dil-biċċa xogħol tal-omm. Dik kienet storja. Dik kienet storja. Illi dak iż-żmien il-mara ir-rwol tagħha kien fid-dar. U kien fid-dar mhux tort tagħha, fi żmienna, f'dak iż-żmien, meta mara qiegħda taħdem u mbagħad tiżewweġ trid tiddiżenja. Hekk kienet, kontna ħafna teachers li jgħidu li din l-aħħar sena se niżewweġ. Tajjeb kienet jekk se tiżewweġ, allura trid tiċċedi id-dan.
Ix-xogħol tiegħek.
Fil-fatt biex inkun daqsxejn fuq nota personali, l-inku post li kienu jżommuhom kienu fil-General Workers Union nafa x'il-mara tiegħek kienet taħdem m'hekk ġifieri u kienet baqgħet taħdem. Imma altrimenti ħaddi ma tal-gvern ma ażjendi tal-gvern ma kinux iżommuhom, jiġifieri rridu naraw kollox meta aħna għadna illi t-tifla bdiet taħdem fil-fabrika hemmhekk għadna jiġifieri the present leading to the future. Imma għadna illi l-mara baqgħet taħdem id-dar tagħmel speċi ili taqqat il-familja.
Ovvjament, nasib dak iż-żmien naqqas wieħed kien jimmaġina li se jkun daqs stunt workforce magħmula min-nisa. Ma' żmien biex ngħidu kollox ukoll meta taħseb.
Qed ngħidha dina għaliex ħafna.
Naħseb huwa punt validu għaliex.
Għaliex ħafna dejjem jiġġaġġjaw bi żmienhom. Mentri ħaġa kollox tistudja fi żmienha, mhux fi żmienek, għax fi żmienek jinbidlu, immaġina n-nisa tal-lum. Alright. Kolla jridu jaħdmu sa fejna fien, serħida li qed toħloq problemi enormi u pressjoni fuq in-nanniet għax irdu jżommu tfal huma jiena fax għaddej minna din l-esperjenza.
Ekku. Però ħadd gost bik anke li semmejni jhom dal-punt għaliex probabbilment wieħed jibqa' għaddej. Mela, fl-iskejjel ukoll x'kienet ir-reazzjoni tal-għalliema? X'issa daw sabu għodda hu issa.
L-għalliema minn fl-iskejjel li kont jiena l-għalliema kollha aċċettawhom. Naw l-alleman kelli kienu qabel, kienu għacċettaw, jiena għadni n-missjom il-ġabra ta' wart, ta' għandi bċiet minnom mux kolli, ma' mux jisset kollu, kultant niftħuna raħ, nostalġija, attak ta' nostalġija najdlu jiena, il-mara titħabija me ta' tarani, narom dawk, imma ma' nistaxin neħru.
Pero zgur imlew vojt u xek, anki f'dak l-lum textbooks dawk iż-żminijiet daddem fejn, jiveri nejdu x'nejdu l-lum, għarax vojt. Mela, li anke jinniftak tippermetti, anke jinniftak eżempju mhux l-ewwel darba, kon anki nużawhom dawk iż-żmien għall-istudju soċjali.
Żgur,
l-istorja ta' Monroy.
L-istorja kienet qiegħda hemm, il-preistorja, konna ndaħlu. Difatti għamilna lista ta' suġġetti li jitalmu it-tfal fil-dana, jitalmu l-istorja, il-history mela rridundu, jitalmu l-ġeografi, rridundu għom fuq l-ġeografi. U bejnietna varjajna, ma tfissirx li kollox ktibni ħahna, it-tlieta, fil-fatt jekk inti s-sibom fejn mhux iffirmat, ikun wieħed minna, il-writing team, imma dawk li xefina minn barra, xak aħna konna minna ġifiri sejħa biex jibatunna, u kienem ħafna teachers li kienu kittibħal, per eżempju, Joseph Xiberras, kien imlijena.
Nsalmu l-memoria tijaw ukoll.
Kien poeta tajjeb, poeta ta' tfal, najdlu jiena, poeta. Dawka konna nizaminawhom ukoll u ndaħluhom biex nippruvaw inkunu kattoliċi bi small k qed nużaha ġifieri jiena wesajn, sewwa wesajn kemm jista' jkun. U t-teachers kienu ħadu gost bil barra minn hekk li nsejt ngħidlek konna pruvajna wkoll. Batnilhom samples fl-iskola qabel ma ġew il-kotba, batnilhom samples fl-iskola. U t-teachers kważi kollha ġifieri ħadu gost biha il-bidla kien hemm minn speċi beka fuq il-qabar ta' ġabra ta' wart, għaliex ġabra ta' wart meta tiftakar kif inkiteb. Right? Seba' snin biss wara li l-Malti sar lingwa uffiċjali. Right? Il-direttur ta' dak iż-żmien li kien Dr. Laferla bdiet hemm imsemmi l-ħu deċiżjoni, kien ma l-ewwel għajjat
lil-vella
li kien tiġi awtur, ma kien mejju natomi minn ġan diċilja sur masti ħor u kiteb kotba wkoll u ġuzi Ebejjer li hu l-missier Sir Francis Ebejjer. Jiġifieri anke hemmhekk kellek tim ta' tlieta formidabbli li.
U naħseb fih qed japprezza wkoll li ddem fih kien ħareġ fi żmien. Meta ma tantx kienu x'taqra bil-Malti għat-tfal, kienu għadhom jibdew xek. Naħseb tajb u ħati. Dik ukoll ninsewha meta nagħmlu l-kritika tagħna.
Anke bħal-awturi, ġifieri, bħal-awturi on their own, il-dana, kellek l-Trevor, ovvjament,
Charles Asa,
Carmel Kauki, Joseph Shibarras kien jikteb ukoll, ġifieri ftit kienu.
Kienu għadhom jibdew anke jidhru
dawka kollha kuntatt jgħinihom u kollha daħħalna xogħlijiet tagħhom.
Kif tħares li hemm il-kritika li ssir illum turtak? Tweġġak, out of context.
Le, ma tweġġanix, għaxie, fil-fat, issa spiċċaw, ma domx intużaw, all right? U jena stess niftakar kontat li l-Agata Barbara, tajdi kull darba semmija, imma...
Ibdietomu.
konna daċxie close dak iż-żmien, dak iż-żmien kont reporter jena ma l-Voice of Malta, u allura kont narasikujiet. Rħila li darba minnom xi darba ngħidlek l-istorja gerbit nittaraġġ għax qalet irrabjajta. Imma insomma. Hija kienet tgħidilna ara. Ittrattaw kull ma tridu, all right, mhux se nżommukom, imma żommu dejjem moħħkom fuq il-ħajja tal-lum. It-tfal minn xiex għaddew għax irdu nfakruhom minn xiex għaddew l-antenati tagħhom, all right, u x'ħajja għandhom miftuħa llum. U dik hija eżattament li għamilna.
Però kont tħossu li se jkun xi ħaġa ta' żmien u mbagħad ma' żmien
bil-forsu
jsir xi ħaġa oħra. Fatt kienu ġew reveduti u x'hekk l-istess
kont. Kienu ġew reveduti anke mal-kważi mal-li għamilnihom. Għaliex meta għatlek kif kienu qasmin qabel, it-tieni darba mhux hekk kienu, it-tieni darba qegħdin sensiela sħiħa. Book 1 sa book 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Għaliex kienu qegħdin jaħsbu. Illi s-sistema se jkun hemm tibdil fis-sistema. Illi jkun hemm l-early school u l-middle school qabel ma tmur is-sekondarja. Allura l-ewwel tlieta tal-early school. U imma baqgħet ma nħadmitx din is-sistema. Issa jista' jkun li għax Agata Barbara kienet l-idea tagħha. Għax leħqet imbagħad president u ħallet f'idejha tieħor ma nafx għaliex mietet, imma mietet dik l-idea.
Vik, konna din nitkellmu fuq dal-punt jekk il-kritika twaġġakx jew le. Xtaqt niftaħ ftit fuqha. Kif tħoss għallum?
Ifhimha, għax hemm kritika u hemm kritika kif taf inti sewwa, bidem tinduna mal-li jibda jitkellem u bċertu malizzja qed jgħidha jew inkella onest, jiena kritika onesta ngħixu biha, alla ħares li aħna l-kittieba ngħixu biha il-kritika onesta. Barra minn hekk. Meta kien il-kors tal-Ingilterra jien kont naħdem l-ewwel għax dak ibatuna training mal-publishers u jiena misni ma' żewġ publishers vera tajbin. L-ewwel misni ma' Heinemann Educational, all right? U t-tieni darba misni ma' Longmans.
Tinsemmu żewġ kumpaniji.
Żewġ kumpaniji qawwija. Ma' Longmans għamil siġġimat tawni xogħol minn fuq s'isfel, anke tawni pereżempju manuskritt ta' awtur gwap li kien għadu kif jitħlilhom awtur tal-poezija mal-li saru jafu li niktab il-poezija, ta' għom li għallu li nishtiq ta' uni ofis għalija, nishtiq namel dan ix-xogħol, aħna irridu nażlu di best terti minn dal-baċċu, kwajta baċċu, batelhom ġifieri u dana. U kienu jtuna u fl-istess ħin jtuna ċertu lectures ukoll. Fil-lectures kienu għallunna dina, għaxu ma kienu jgħadmu profusely fil-market afrikan, l-dan. Difatti kienu saru il-ħajnemen mhux biss tal-Ingilterra. Heinemann Uganda, per eżempju, Heinemann posti, Hordana, kellom l-offiċini. U waħda mill-affarijiet li baqgħdin f'moħħi kien għaddina. Illi ktieb li jkun tekst, qatmu perfett, għandu żmienu. Wara ċertu żmien titrevedih, wara 10 snin, jekk tista' bidlu. Waħna żammejnihom għal 30 sena, ġifieri kienet high time li nbidluhom ukoll. Nara forsi bdina u xekk irridu nagħlu. Illi nixtieq li kull min jitkellem fuq il-kodba ta' qabel mhux daw tagħna li għamilna ħna biss kollha, iżommu f'moħħhom. Illi ma jgħaddux kritika ta' żmienhom, jistudjaw qabel f'liema żmien saru u xejmu ta' dejjem Għal-kollox hemm l-alternativa u l-bidla.
Ekku, u bħal-mettajt inti l-lum, pero għaw anki interess fihom, fik ġivina nil-taqa' ma' nies anki jixtruhom mill-internet u ma jsibux
u ġilhomx.
Ġieli anki tmur xi book fera u ssib xi ħadda u rinek hemm anki bi prezz tajjeb. Tgħid 20 euro x'rajt jiena bajja jedha u l-affar ġifieri speċjalment il-hardbound, speċi rajt ukoll minnhom. Jalla u xek anki kotba bħal dawn kif dejjem ngħidu, jalla jkun hemm iktar nies anki.
Sħabi saqsuni li fiċċa. M'għandix kollha, m'għandix kollha, jiddispjaċini għax inkun konċernat fihom hu. L-ewwel set bħala student, it-tieni set bħala fir-writing team tagħhom.
Eżatt. Ekku, proset vik, proset ukoll għal dak kollu li tagħmel, naf li inti għadek għaddew, naf li għandek dixxa u xek anke xi darba tlest il-memorji tiegħek. Naħseb żgur li dal-kapitlu se jidħol.
Da,
għax importanti
se jidħol.
Proset. Grazzi ħafna lil Viktor Fenek, l-istorja ta' Demfin.
U sellem lis-semmija.
U grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku.
Smajtu storja ta'. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.